Super, okay. Nå. Jamen det er altid mærkeligt, hvordan dynamikken er rundt for dig. Jeg er glad for, at der er så mange, som er dukket op, også på trods af sygdom og omstrukturer. Det, der er planen, det er, at jeg kommer til at sige lidt om studentermission. Det lyder som verdens største kasse, men det er sådan grundlæggende, hvad jeg har beskæftiget mig med i godt og vel 2 år. Og så også noget med den teologiske uddannelse, jeg er i gang med at tage. Hvad der er, sådan, hvad det ligesom går ud på. Og det er egentlig også bare for ligesom, at møde jer, og I møder mig. Og så kunne jeg starte med at sige lidt om mig selv. Det vigtigste, det er nok, at jeg er Guds far. Det vil sige, at jeg tror på Jesus. At han er død for mine synder. For alt det, jeg har gjort, gør og vil gøre. Og beviset, det har jeg fundet i Bibelen. Ja, altså Bibelen siger jo, at Jesus han døde på korset for min skyld. Men det var jo ikke unikt for dengang, altså. For datiden, for 2000 år siden, der blev folk slået ihjel på alle mulige. Men det faktum, at Jesus han stod op for de døde, det gør, at jeg heller ikke skal være bange for døden. Fordi han har også klaret det for mig. Ja, og det er jo, det har jeg ikke altid troet, men det er jeg kommet til. Og udover det, så hedder jeg Stefan. Og så er der nok nogen af jer, der tænker, hvor høj er manden. Det er altid det, der er nogen ting. Jeg er 2,3 meter, og jeg har spillet basketball, men jeg har spillet mere volleyball. Ja, og det er sådan grundlæggende, hvem jeg er. Så er jeg også nordjyde og bor i København i Martinskirken, og er kommet der et godt og vel et år, halvandet år. Ja, blev medlem i Palmesøndag. Det har været godt, og det kommer jeg også lidt ind på, hvorfor er begyndt at komme der. Det er jo også nok et spørgsmål, der kan være. Hvorfor der, og ikke alle de 1000 andre kirker her? Okay. Jeg har arbejdet i KFS, som er Kristeligt Forbund for Studerende. Det er en studenterbevægelse, det vil sige, at vi er af studerende til studerende. Og mit arbejde, som jeg havde for 2 år siden, det var, at jeg gik ud på gymnasier, og så holdt jeg religionstimer. Altså, det er, hvor at, ude på gymnasierne, så er det, man plejer sådan at gå fagligt til det, og så, er det så skal de ligesom opflaskes med, at man kigger på de her folk, som tror på en eller anden form for religion, og så er det også, at man sådan prøver at analysere dem. Og det, som jeg har været med til at tilbyde, det er, at man kunne analysere mig, så jeg kunne komme med en bibeltekst, og så kunne vi læse den sammen, og så kan de få lov til sådan at være i mine sko, det at tro på Jesus, og hvad indebærer det. Så nu deler jeg lige de her ark ud, og det var sådan nogle ark, som de ville få eleverne. Så intentionen det var, at det var det, der var interessant, der var så mange forskellige typer. Altså, jeg var ude med muslimer, folk, som bare er almindelige kedelige danskere, men også nogen, som var passionerede, som var passionerede, men også bare folk, der bare gerne ville bestå, right? Og der var meget kundskab, der var lidt kundskab. Jeg har endda været ude ved hippier, hvor de skulle stemme om alt. Det var sådan noget, har I lyst til at have en pause, spurgte læreren om, og så skulle der være flertal i klassen, før de kunne få pause. Det er sådan, jeg har været på lidt forskellige steder rundt. Og det var, at jeg kom med sådan en tekst her, eller jeg kunne også bare komme, og så kunne de stille alle spørgsmål til kristendommen. Det kunne være sådan noget, hvordan lever jeg mit liv? Hvorfor kristen, og hvorfor ikke noget andet? Sådan lige hvad der var nede i maven på dem, som de godt kunne sådan, tænke sig at vide. Og så var det altid plejet at sige, lad os udnytte den chance, at vi ikke kommer til at se hinanden igen. Vi så er lidt mere formodet. Og jeg har hørt på lidt af hver. Jeg tror, det vildeste spørgsmål, jeg har hørt indtil videre, det er, om jeg var hjernevasket. Så det var det er sådan lidt af spektrum. Så det jeg egentlig også godt kunne tænke mig, det var, hvis vi prøvede at lege, at vi var i sin klasselokale, fordi så kunne jeg bare lige sådan, man bliver faktisk overrasket over, hvad de her elever, de kommer med, og det er jo faktisk det, der er sjovt, det er, jeg må ikke komme og forkynde. Det er sådan lidt indlysende, åbenbart, men det sjove er, det er åbenbart forskellige former for forkyndelse, fordi jeg tror i deres hoved, i hvert fald i gymnasiet, så tænker de, så kommer jeg med et eller andet oplæg her. Og så vil jeg gerne bede om en håndsoprækning på alle dem, der havde lyst til at følge Jesus. Det var jo selvfølgelig ikke det, jeg gjorde. Men det var, altså, jeg lavede egentlig bare forkyndte Jesus gennem Bibelen. For det var sådan min intention. Ja. Så jeg plejer altid at starte ud med sådan den der korte introduktion, som jeg også gav jer. Og så er det, fordi jeg bor i København. Så plejer jeg at sige, at jeg undskylder for min dialekt. Det kan jeg ikke gøre for. Jeg er nordjysk. Og så begynder alle at grine. Og det var lidt sjovt. Og så plejer jeg at sige, okay, nu skal vi gå ned i den her hellige tekst, altså bibelteksten. Og Jesus, han har levet i 30 år, og så er det, at han har gået ud og begyndt at få nogle disciple, nogle tætte tilhængere, som ligesom gerne vil følge Jesus. Og det, der så var med Jesus, det var, at han var et kæmpestort problem for den jødiske elite. Han hang ud med taberne, med de prostituerede, med alle dem, som ikke var noget som helst. Og så var det også, at han satte de jødiske elitefolk på plads. Og det var sådan lidt problem. Og så de prøvede hele tiden ligesom at få ham af vejen. Men det var som om, han bare sagde, nå, gik udenom deres fælder. Og det, der så sker, det er, at Jesus, han bliver forrådt af sin tætteste disciple. Og så er det, at han bliver ført for retten. Og det, der så er problemet, det er, at ham her, Pontius Pilatus, han ser, det her, det er et stridsspørgsmål om deres religion. Det kunne han godt se. Men jøderne, de ville gerne have, at han skulle korsfæstes. De råbte og råbte. Og så var det, han sagde, jeg vil hellere have, at en mand, han bliver slået ihjel, inden der kommer et folkeoprør. Og så var det så, at han lod ham korsfæste. Og så plejer jeg at forklare, hvad det egentlig går ud på. Fordi det er ikke lige alle og enhver, som fatter, hvad en korsfæstelse er. Det tror jeg egentlig heller ikke, vi gør i dag. Men det vil sige, at han faktisk blev pisket med sådan en pisk. Og hele hans ryg blev flænset op. Det var sådan, romerne gjorde. Og så var det, at han blev spyttet på og banket. Og så fik han lov til at bære det her trækors op på stedet, der hedder Golgata, og få lov til at hænge der. Og ikke, altså højst sandsynligt nøje. Og ikke nok med det, så får han lov til at hænge med en røver på den ene side, og en røver på den anden side. Og det er sådan der, hvor vi kommer ned i vores tekst, som er fra Lukas evangeliet. Og evangeliet, det er øjenvidneberetninger om, hvad der skete med Jesus. Og så er der nogle ordforklaringer. Og jeg kunne godt vælge at læse teksten op, men I forstår den ligesom ideen, hvor at de så får lov til at arbejde to og to eller tre og tre, hvor de nu sidder. Og så var det sådan nogle spørgsmål, som de ligesom skulle prøve med den her indefra vinkel. Altså, hvordan, hvis de nu selv troede, hvordan ville de så forstå den her tekst? Så de skulle prøve at lave en personkarakteristik af røveren nummer et og røveren nummer to, fordi de er forskellige. Den ene, han tror, den anden gør ikke. Og så er det, at de skal prøve at forklare, hvilket hændelser, der sker i den her tekst. Og det er, fordi der sker nogle overnaturlige ting i den her tekst, det skulle de ligesom prøve at påpege. Altså, der er en solformørkelse, og ja, det er sådan, og det er ikke bare en solformørkelse, det er 3 timer lang. Ja. Og så er det, at Jesus han siger i vers 43, i dag skal du være med mig i paradis. Så skulle de prøve at forklare, hvad betyder det? Og så det her tillægsspørgsmål, hvad siger det om Jesus? Og så fik de så lov til at arbejde med det. Og så tog vi den så op på klassen, hvor de ligesom kom med det her. Og det er jo sjovt, hvordan man bare kan høre vidt forskellige sådan ting, men de prøver jo at forholde sig til teksten. Så de siger, at den ene, han tror på Jesus. Det kunne de godt sige. Det gør den anden ikke. Han har mere fokus på at være her på jorden. Altså, hvis du er Kristus, siger han, så befri dig selv, stig ned fra korset og hjælp os, right? Og den anden, han siger, ved du, altså, hvad taler du om? At vi to røver, vi fortjener at hænge ham, men han hænger ham og er uskyldig. Og så siger den her røver så til Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. Og det er ligesom det, de påpeger. Det er ligesom, der er en, der tror, der er en, der ikke tror. Og det er jo egentlig meget fint. Og så er det, de kan påpege de her overnaturlige ting, der er i teksten. Og det sjove er, at nogen, det er som om, De kan ikke lige sådan forstå en 3 timers solformørkelse, så er det jo okay. Mærkeligt. Og så er de også påpeget det her tempel, hvor der er det her forhæng, der er i templet, som er flænget midt igennem. Og så tvinger jeg dem til at læse den her note, der står op med det her forhæng. Fordi de bare lige skal være klar over, hvad det er. Og noten, den hedder nemlig, i det jødiske tempel var der et forhæng, som skilte det allerhelligste, hvor ypperste præsten kun én gang om året skulle gå ind for at skaffe folk soning fra det hellige. Og dette forhæng blev revet midt igennem. Og det var bare sådan, at de var klar over, at her sker der faktisk også noget revolutionerende, at der er åben adgang til Gud. Men det er jo ikke, altså nogen de kunne forstå det, og det kunne andre ikke. Og så er det så, at når de ligesom påpeger det her med, Jesus, han siger, at i dag skal du med mig i paradis. Så siger de, ja, så bliver han frelst. Og så spørger jeg dem så, okay, ja, men hvad siger det så om Jesus? Right. Og det sjove er, hvis der er muslimer i klassen, så vil de ikke sige det her. Men andre, de siger, jamen, det betyder, at han er Gud. Han er faktisk selv klar over, at han er Gud. Det er i hvert fald hans påstand. Eller så en syg hoved. Det er også nogen, der siger. Det er en mærkelig mand, der siger, i dag skal med mig i paradis. Men det er sådan af forskellige bud. Og så er det, at jeg kommer med, hvordan jeg forstår den her tekst. Hvordan har den påvirkning på mit liv? Og så kan jeg faktisk bare lige give jer en hurtig opsummering. Jeg plejer altid at sige sådan her. Den her tekst, bibeltekst, den er mega mærkelig. Og det er også mega meget mærkeligt i dag at læse den, fordi vi læser bare om tre mennesker, der bliver korsfæstet. Det er jo ikke unikt. Det blev der gjort dengang også. Altså det var på mange forskellige måder. Og det, jeg synes er interessant, det er alle i den her klasse, og jeg har været, altså, jeg tror, jeg har været ude, hvor der, altså, i alt måske, så har jeg været ude, hvor der tilsammen har været 4.000. Altså, det er 30, der er i en klasse, så jeg har været ude i rigelige klasser, så der er 4.000 personer, som har sagt det her. Altså, det er det, jeg synes, der er så vildt. De tolker den her tekst ud fra, at Jesus, han er opstået fra de døde. Fordi de siger jo, at den ene tror, at den anden bliver frelst, eller den ene, han tror, at bliver frelst, det gør den anden ikke. Men det er jo kun, hvis Jesus er opstået fra de døde. Og det er det, at så slår det, wow, okay. Men det er det, der ligesom er alfa og omega i kristendommen. Hvis Jesus ikke er opstået fra de døde, så giver det ikke mening at tale om kristendommen. Kristendommen er ikke morale og værdier. Der er mange, som er bedre mennesker, end jeg er, for eksempel, fordi jeg er kristen. Jeg bliver jo ikke specielt bedre af at være kristen. Hvis det bare var på grund af moralen, så gider jeg ikke være kristen. Der er ingen grund til at være kristen. Det er lige. Men fordi Jesus han er opstået fra de døde, så ændrer det alt. Det er faktisk kun derfor, jeg er kristen. Jeg tror på, at den kraft, der lod Jesus opstå fra de døde, den bor inde i mig. Og det er derfor, jeg tror. Det er, jeg har hørt om det her. Og jeg tror, at de her folk, som så det, de taler sandt. Og så, fordi jeg har nævnt, at jeg ikke altid har troet på kristendommen, så vil jeg gerne også give jer mit vidnesbyrd. Det er, at jeg ikke altid er vokset op i en, altså, jeg er ikke vokset op i en kristen familie. Og min mor, hun var rumæner, min far, han er dansk. Så det var bare sådan en ganske almindelig, altså det meste, vi havde med kristendom, det var fader vor på rumænsk, men det var sikkert det. Og det, der sker, det er, at min mor, hun får kræft. Og det er jeg ikke klar over, men jeg får bare at vide, at hun er blevet syg. Jeg kan også se det på hende, hun er blevet. Eller jeg får ikke engang at vide, at hun er blevet syg. Men det, der så sker, det er, at mine to brødre, jeg har to halvbrødre, de kommer op, og så er de lige sammen med os her i Danmark. Og min mor, hun bliver gradvist mere og mere syg. Og det, der så sker, det er, at hun også bliver strålebehandlet og alle de her ting, som der er med kræft. Og hun afgør simpelthen bare, at hun ikke hun bliver ikke bedre. Så hun tager sammen med mine brødre til udlandet. Og det resulterer i, at helt konkret, så bliver jeg vækket klokken 5 eller 6 om morgenen, og får at vide, at jeg skal sige farvel. Og det forstår jeg simpelthen ikke. Så jeg holder fast i min mor, og så går hun simpelthen ud af døren som mine to brødre. Og der følger jeg mig totalt tom ind i, fordi jeg er sådan rigtig morstreng. Altså sådan, hun var hele mit liv. Right? Og så er det, at der går flere timer, og jeg er efterladt med min far, og så bliver jeg banket på døren. Så tænker jeg, at det er hende, hun er kommet tilbage for at hente mig. Så åbner jeg døren, og så står der sådan to middelalderne kvinder, og de er åbenbart fra kommunen. Og seriøst, det første, de siger til mig, det er, hej Stefan, du skal pakke dine underbukser, og så skal du afsted. Det vil sige, at jeg bliver tvangsfjernet, og bliver smidt i en ny familie, oppe i Frederikshavn. Nogle af jer har måske mødt dem, Lisa og Johnny, de kommer nogle gange her. Anyway, så kommer jeg sådan op til dem, og det er langt væk fra alting, og her er det, jeg møder nogle mennesker, som er kristne på en helt anden måde. Altså, det er bordbøn, det er andagter, det er at gå i kirke. Men det er den her altafgørende forskel, det er, at Gud er til, og Gud griber ind i bøn. Og så tænker jeg, okay, det kan være, at han kan hjælpe mig, ham her Gud. Jeg kender ham jo lidt, jeg har hørt om ham, men det kan jo være, at han kan hjælpe mig her. Og det resulterer i, at jeg beder til Gud, og det er på baggrund af, at jeg, sidste gang jeg ser min mor, det er, at jeg er over en Skype-samtale. Så kan jeg simpelthen se, at der er gået nogle måneder, og hun har mistet alt sit hår. Hun havde noget ellers noget flot krøllet hår, og hun havde mistet det. Og hun var også lige bleg i hovedet, og hun kunne engang sige en sætning. Ja, det var fuldstændig ødelagt. Og så var det mine to brødre, de var på hver hendes side. Og så spørger jeg så, hvad der skete. Fordi der er stadig nogen, der har fortalt mig, at hun har dødelig kraft. Og det er ligesom, alting er bare sket. Og så er det, at de lukker bare for samtalen. Og det var det. Og der var det, de gik op for mig. Okay, det kan faktisk godt være, at hun dør her. Så jeg går på knæ, og så beder jeg til Gud. Gud, hvis du giver mig min mor tilbage. Hvis hun kommer og redder mig fra det her hul, som jeg er i. Så vil jeg gerne gå i tjeneste for dig. Det sker ikke. Hun dør. Og så er jeg sådan, nå, okay. Hvis det er sådan, du er, så gider jeg da overhovedet ikke have noget med dig at gøre. Så det vil sige, når jeg er hjemme, så kan jeg godt finde ud af at opføre mig rigtigt. Jeg kan godt lade være med at bande og alle de der ting, fordi det er jeg trods alt en præstegård. Men ude i byen, så er det en anden ting, fordi min mor, hun har efterladt det her kæmpe hul. Så jeg vil gerne sørge for, at det her aldrig sker igen, at jeg bliver såret på den her måde. Fordi hun var min Gud. Hun var hele mit liv. Og det var bare revet væk. Så det prøver jeg at finde ud med kvinder og med stoffer. Jeg er 11-12 år gammel her. Det er fuldstændig en vanvittig form jeg forstår det ikke. Men det var åbenbart det, jeg prøvede at fylde det ud med. Det lyder også vanvittigt, men det var ligesom det, jeg prøvede at fylde mit liv ud med. Og så bliver jeg konfirmeret ligesom alle mulige andre. Og så det, der sker, det er, at jeg kommer... fyld troen der. Det ved jeg ikke. Men jeg blev konfirmeret. Og så er det min plejemor, hun så spørger mig, om jeg godt kunne tænke mig at komme på konfirmandkursus. Altså 2 uger i sommerferien, hvor du får ekstra undervisning i kristendom. Jeg siger lige igen. 2 uger i sommerferien, hvor man får ekstra undervisning i kristendom. Det siger jeg åbenbart ja til. Fuldstændig mærkeligt. Og så er det så, at jeg kommer ned til andre unge mennesker, som er lige så radikale som mine plejeforældre. Og det er så, men de er på min alder. De tror lige så meget på Jesus. Og jeg vil lære lidt om, jeg var i tvivl. Jesus, var han til? Er han Gud? Jeg var i tvivl. Men på det her sted, Hedemølle Efterskole, så var det, at vi fik undervisning i bøn. Og så tænkte jeg, okay, hvad er det værste, der kan ske? Så bad jeg til Jesus. Jesus, hvis du er til, så må du vise dig frem. Så går jeg op på værelset, og så lukker jeg mine øjne. Og mine damer og herrer, når man lukker øjnene, så er der så mørkt. Det var der bare ikke i det her tilfælde. Det var knaldlyst. Og så kommer den her menneskeskikkelse tættere på, som siger, Stefan, jeg var altid der hos dig. Og sådan der, så vågner jeg op. Jeg er svedig, jeg er lidt i panik, fordi, åh nej, jeg har mødt Gud. Og jeg ved godt, hvad Bibelen siger om mig, jeg er på røven. Så jeg går rundt, og der er jeg også bare lige bleg næste morgen, og tænker, åh nej, hvad gør jeg? Fordi mit livsstil, den passer ikke sammen med det, at Gud eksisterer. Og så går jeg så til en af de her ungdomsledere og lejere, og så siger jeg, ligesom sådan som det er, og han smiler bare, ham der, og siger, at jeg har mødt Jesus, og det hjælper jo overhovedet ikke mig. Men det var ligesom et vendepunkt. Men så er der spørgsmålet, er det derfor, jeg tror? Er det på grund af den her religiøse oplevelse? Altså, fordi det er også nogen, der har spurgt mig om, det kan også være, at du har været på et syretrip, eller et eller andet, eller fordi du gerne vil trøste dig selv. Din mor, hun er jo trods alt forladt dig, og så videre. Jo, men det er jo ikke derfor, jeg tror. Det er det, der er interessant. Fordi jeg tror faktisk på, at Jesus er opstået fra de døde. Det er jo det, der er fuldstændig vanvittigt. Det tror jeg. Det er jo det, der ikke giver mening. Altså, det er det, der er ligesom fundamentet. Altså, fundamentet død. Det er, jeg tror på, at han er opstået fra de døde. Det gør almindelige mennesker ikke. Og det er det, der er så vanvittigt. Og hvis han ikke er opstået fra de døde, så gider jeg ikke være kristen. Så det er det, der ligesom er hele min pointe. Og det håber jeg bare kan banke ind i hovedet på dem. Fordi de er tvangsindlagt til 2 timer eller 1 time, hvor jeg bare får lov til det her. Okay. Så det er ligesom det. Og så plejer jeg at afslutte. Og så er det, at der er en spørgsmålssektion bagefter. Og så må de bare fyre med spørgsmål. Så nu fik I også lige en oplevelse af, hvad jeg laver. Ja. Så det var studentermission. Ja. Og også lidt, hvem jeg var. Ja. Så nu kan jeg også nævne lidt. Det kan da være, der er nogle spørgsmål. Er der det? Det er da også okay. Altså, det er så fint.
Hvor gammel var du, da din mor døde?
Ja, jeg er. Hvad? Jeg må være 11 eller 12 år gammel. Ja. Ja. Ja, eller 10 faktisk. 10 år gammel. Hold op.
Fik du lov at være med til hendes begravelse?
Nej. Hun blev begravet i Rumænien. Der var, jeg tror, hvis jeg forstod det rigtigt, så var der 500 mennesker til hendes begravelse. Vi havde sådan en mindeholdtidlighed i Aalborg. Ja, men det var det, der var så sjovt, fordi hun arbejdede også på min folkeskole, og det var det, dengang jeg hørte, at, det havde jeg også glemt at fortælle, men jeg pendlede faktisk fra Frederikshavn til Aalborg hver dag for at komme i skole, da min mor hun levede. Men da hun så døde, så var det cirka det. Men hun arbejdede på den skole, og da jeg fik det at vide, kom tilbage, så jeg hele min klasse, de bare græd, og det var det, jeg ikke kunne forstå, hvorfor i hvilken grad det er ikke jeres mor, der er død. Ja, så det var også, så jeg var heller ikke med til det.
Vi kunne også en svar på, hvorfor hun bare skred på dig, eller sådan, altså, fordi for mig lyder det jo bare sindssygt, men...
Det var fordi, at hun troede, hun kunne blive helbredt i udlandet af medicinske og sådan. Det var bare, de kunne bare se, at det hjalp ikke, det der foregik i Danmark, og så tog de en chance.
Ja, okay.
Og der er også sådan lidt mærkeligt, hvordan er det kommunen, de kommer. Men det var fordi, hun havde sagt forinden til kommunen, at min far, han slog og drak, og han kan ikke tage sig vare på en 10-årig.
På den måde for at passe på dig.
Ja, netop. Men det var, ja. Ja. Så, og så har jeg så været ejet af staten, siden jeg var 10 til 16-17 år. Det var sådan en 10-årig.
Har du været på samme familie hele tiden?
Ja, jeg var ved Lisa og Joy. Der føler jeg virkelig, at det er ligesom Moses, der bliver sat i en stivkur. Så bare, jeg kunne have havnet alle mulige steder. Det er det, der er så vanvittigt. Det hørte jeg så senere, min far han sagde. Det sjove var, det var meningen, jeg skulle have havnet. Det er fordi, det er jo Aalborg Kommune, og så er det Frederikshavn Kommune. Det er jo forskellige kommuner. Men det var meningen, jeg skulle have havnet i et børnehjem i Aalborg. Men der var åbenbart fyldt op. Så, ja, det var vanvittigt. Ja, vi skriver sammen dagligt, og jeg skal holde jul med ham også. Ja.
Ja. Hvad siger han til dig, at du bliver kristen?
Ja, det kan være. Det, altså, og, når jeg, altså, det, han er, men han tror faktisk også selv på Jesus. Det var bare, det fyldte, han ønskede bare ikke, at troen skulle presses på. Men vi har snakket om det, og det er jo nogle gange er det svært. Resten af min familie, de tror faktisk ikke, og det er jo enormt svært. Det er også det, jeg synes, der er så vanskeligt. Det er, at jeg kan ud og holde en masse religionstimer ud foran en hel masse fremmede, og så kan jeg godt betvivle om det overhovedet, det gavner. Men det, der er rigtig vanskeligt, det er det der med min rumænske side af familien, og også bare resten af min familie, de tror ikke. Men det gør min far, så det er jo bare en hård samtale. Mine to brødre, de er blevet pæset i den ortodokse tro, og så de siger bare til mig, vi har været, hvor du er, men vi er blevet klogere. Og så siger jeg bare tilbage, at jeg lukker øjnene i, hej. Ja, så det er sådan lidt, men, ja. Men dem har jeg også kontakt med i dag, mine to brødre. Det er svært, men... Så det er heldigvis ikke mig, der skaber troen. Det er Gud. Ja. Så det var, men min pointe der er måske også bare, selvom jeg har en vild historie, så er det ikke nødvendigvis det, der er nødvendigt. Altså, det er også, der er mange, der omvender sig på alle mulige grunde. Men det var ligesom, det var min historie. Og det er jo ligesom, håbet det er også, at folk gider tænke, og så også lige reflektere lidt, og så kan de jo gøre det, hvad de vil. Men det, jeg synes, der er interessant, det er, at jeg så spørger, tror I på mig? Og så siger de ja. Og så er det, der er en, der kommer med et godt spørgsmål. Men vi kan se på dig, at du ikke lyver. Vi kan jo se, at du ikke lyver. Og det kan jo godt være svært, når vi læser i Bibelen. Altså, fordi der er ligesom mega lang tidsafstand. Vi kan jo ikke se de her mennesker, som har skrevet det. Og så er det så heldigt åbenbart, at min historie, den er også blevet udgivet. Så jeg kan også vise den på et stykke papir og sige, ændrer det noget? Men det gør det ikke. Altså, det er det, der ligesom er. Det er at se, om de taler sandt, de her mennesker. Og det er ligesom det, jeg har sat min lid til, at de taler sandt. Og det, igen, det er bare for at pege på Jesus hele tiden. Fordi de vil rigtig gerne snakke om alt muligt andet, men så må man bare pege på Jesus. Ja. Og det er sådan noget, jeg laver i min fritid nu også. Så bliver jeg hedkaldt, og så, så skal jeg ud til alle mulige gymnasier, og så holder jeg de her timer. Man giver lidt af sig selv, og så kan man også stå på frit skud. Ja. Så kan jeg også lige nævne, fordi jeg studerer teologi på Dansk Bibelinstitut. Det er en det minder lidt om MF, men det er ikke MF overhovedet. Det er i København. Og det er et sted, hvor vores lærere, de har skrevet under på, at de faktisk tror på Bibelen. Det behøver man ikke at gøre på universitetet. Man behøver ikke tro på Guds ord for at studere det, åbenbart. Mega mærkeligt. Men det er derfor, jeg studerer på Dansk Bibelinstitut frem for på universitetet. Der er det, jeg bliver udsat for lidt af hvert. Fordi jeg også skal vide det, som de der på universitetet mener. Og det er sådan lidt, det kan godt være lidt udfordrende. Det er i hvert fald mærket det her semester, at der har været så mange, som der siger alt muligt sludder. Det er det, der er vanvittigt. Hvordan kan man bare sige så meget? Altså sådan, et tydeligt eksempel, det er Jesus, der tilgiver en lams. Han siger, at din synder er forladt, og rejst op og gå. Og så er det, de siger, sådan nogle, der ikke tror på det, jamen, her har kirken så indsat deres egen teologi for ligesom at retfærdiggøre, at de tilgiver synd. Fuldstændig latterligt. Fordi de har tro på det et sted, og det er bagenden. Altså, det er fuldstændig vanvittigt. Ja. Og det fører mig måske lidt over i, at jeg studerer der, og det er et godt sted. Det er det bedste alternativ, der er. Men problemet er bare, at det er ikke en præsteuddannelse. Det er en teologisk uddannelse, det vil sige, den er akademisk. Jeg skal kunne redegøre for en hel masse. Og det nogle gange, så kvæler det mig lidt. Fordi jeg skal godt nok læse meget sludder. Men det, der er fordelen, det er, at jeg har lært grundsprogene. Nu har jeg lært hebraisk det her semester, så nu kan jeg læse Gamle Testamentet. Og jeg har også lært græsk. Og så er det, at Leif og jeg, vi læser prædiketeksten til hver søndag. Og det er enormt givende. Så det er der, hvor det giver mening. Fordi ellers så bliver det bare meget op i hovedet. Men det er rart, at det kan blive til noget ind i hjertet. Ja. Og det er netop, altså min uddannelse, det er det er jo noget, jeg går til og er super glad for. Men det der er lidt udfordrende, det er fokuseret på det akademiske. Og så er det, det er ikke så meget, hvad skal vi bruge det her til? Det er der nogle gange, men så igen, at du skal vide alle de her 12 forskellige syn på et eller andet, det gavner ikke så meget, synes jeg selv. Og så var det Claus, han var over i København, og der spurgte han mig, hvorfor er det, jeg egentlig kommer i Martinskirken, udover at jeg bor der selvfølgelig. Det var, at dengang jeg flyttede over til København, der skulle jeg ligesom finde en kirke at komme i. Og så prøvede jeg folkekirken, jeg fik anbefalt forskelligt. Folkekirken, der gik jeg ind, og så var jeg bare frustreret over, at ham, præsten eller prædikanten eller hvad han var, han ikke kunne finde ud af at forkynde. Altså, han snakkede hele tiden om et eller andet, som ikke havde noget med Jesus at gøre. Så var jeg nødt til lige at gå op og spørge ham, hvad med Jesus? Og så var han sådan, ja, det kan jeg faktisk godt se. Der var jeg bare sådan, så gider jeg ikke at komme her, hvis jeg ikke faktisk kan forvente, at jeg får forkyndt Jesus her. Det er fuldstændig ligegyldigt. Altså sådan, det er igen, hvis det er bare morale eller sådan noget filosofi, så er det jo, så kan jeg jo læse det til. Så kom jeg i en frikirke i Københavnerkirken. Det er sådan den største. Fordi der er rigtig mange unge mennesker. Det er sådan, der kommer alle mulige folk. Og der var jeg et godt stykke tid, og jeg tænkte egentlig, at det var måske der, jeg skulle være. Og det, der så var sådan problematikken, det var, at præsten, han havde om, giv kejseren, hvad kejseren er, og Guds, hvad Guds er. Og der var det så, at han kom ind på alle mulige måder, sådan, hvad skal man som kristen stemme, for eksempel? Hvordan skal du leve dit liv? Og det er jo det er også vigtigt at snakke om. Problemet var så bare, at han havde sådan et telefonnummer, så man kunne stille spørgsmål til hans prædiken, hvis nu der var noget, han sagde, som det ikke gav mening eller hvad så videre. Så tænker jeg, nu må jeg lige hellere hjælpe ham her. Så skal jeg, super, nu ved jeg, hvad jeg skal gøre, hvad med Jesus og det, han har gjort for mig. Så tænker jeg, det er en slam dunk, så han ligesom kan sige det. Og så går han op. Han siger ikke noget, og så går han videre. Og der var jeg sådan helt lamslået, hvad i alverden foregik. Der var det så, at jeg gik op til ham og spurgte ham, hvad så? Hvorfor forkynder du ikke evangeliet? Og så sagde han, synes du virkelig, at man skal forkynde det hver gang? Så var jeg sådan, hvad så? Og så sagde han det efter, jeg får altså også at vide, at jeg forkynder det for meget. Og så, jeg var lamslået, men han stod ligesom fast i, at det var, jamen, det skal man altså ikke. Og så var jeg sådan, okay, så kan jeg ikke komme her længere. Det var ligesom, fordi jeg var faktisk også begyndt at komme i Martinskirken. Det var fordi, jeg havde en læsegruppe sammen med Søren Ørstrøm og så Mikkel, som er i København. Og Mikkel havde så inviteret mig til Martinskirken, og så havde jeg så mødt Leif, og ja, han forkynder evangeliet. Og der var jeg sådan, okay, det er godt udgangspunkt. Ja. Og så var det så det eneste, der trak, det var ligesom, at der var, jeg fik at vide, om der var flere unge, hvor der var flest unge, og så var jeg ligesom der, hvor der var flest unge. Men det her med den præst her, det gjorde simpelthen, at jeg sagde, okay, nu kan jeg kan ikke komme her. Fordi jeg spurgte ham, hvad hvis jeg havde taget ikke troende med? Så sagde han, jamen så må du tage ham med næste gang. Så sådan, det der, det går ikke. Det går ikke. Hvis jeg skal tage nogen med, så skal jeg ligesom regne med, hvad jeg kan få og give. Ja. Så det er sådan også derfor, jeg kommer i Martinskirken. Fordi evangeliet bliver forkyndt, og det er ligesom det vigtigste for mig. Ja. Det kan være, der er flere spørgsmål også til det.
Men altså almindelige folk, han har sagt, almindelige som studerer psykologi, hvornår lærer de det at være præst?
Hvis de skal være i folkekirken, så vil jeg sige, at de får fire år, hvor de får et bachelor, der er ingen praksis. Så får de 2 år i kandidaten, der er heller ingen praksis. Så får de et halvt år på præsteseminaret, og det er der, hvor de lærer at blive præst, f.eks. i folkekirken. Okay. Ja. Men vores studie, det er det, der er mærkeligt, vores studie har intet med praksis at gøre. Det er masse teori.
Så det er egentlig ikke en præstuddannelse?
Overhovedet ikke. Det er en akademisk. Netop. Ja. Og det er det, der er sygt mærkeligt. Altså sådan, ja. Og det er også derfor, sådan, at man skal ikke undre sig over, at folk ikke tror, når fordi man kommer ikke til at tro på teologistudiet. I hvert fald ikke, hvis man er nede på universitetet. Fordi du får hele tiden at vide, nej. Det er ikke sådan, det hænger sammen. Altså, det er jo så sygt. Der er folkekirkepræster, som ikke tror på opstandelsen. Ja, og det var der simpelthen, det var der en eller anden debataften om, hvor ham her fra folkekirken, og så en af vores undervisere, ligesom skulle debattere om det her. Og det sjove var, at alle var enige om, det var simpelthen latterligt. Altså, det er også folk, som ikke var troende, det var sådan, at du kan da ikke være præst, ikke, og så tro på det vigtigste i kirken. Men det var meget, det var han åbenbart ikke enig i, om det. Fuldstændig galt. Ja. Ja, men hvis man er glad for at være sammen med mennesker og tror på kærlighed, så er det åbenbart nok. Men det er fuldstændig vanvittigt.
Ja. Hvordan forklarer du det så, når Paulus han siger, at hvis Kristus ikke er opstået, så er vi de velværdigste?
Jamen, så ham, det skal forstås overført betydning. Det er ikke, han er jo ikke opstået. Han opstod i disciplens hjerter. De fik en passion. Det er jo sørgeligt, men det er jo fordi, de er blændet af denne verdens Gud.
Det er en fantastisk mulighed, at du kan få lov at tage rundt til det værste gymnasium og holde sådan en religionsteam der.
Ja, jeg elsker det virkelig.
Ja. Det er da kæft.
Men du har også et andet arbejde blandt unge i evangelisk luthersk mission.
Ja, jo, nu har jeg så et studiejob så i evangelisk luthersk mission som ungdomskonsulent. Så nu er det mere det indadrettede arbejde, hvor jeg tager ud og holder møder i de her ungdomskredse. Vi har 3, en på Bornholm, en i København og så en i Tange. Og så har jeg så Hedemølle Efterskole. Så den går ligesom den går fuld cirkel.
Hvad siger de til, at du har meldt ud af folkekirken?
Ja, det er ikke... altså, vi er jo ikke kirke, så det er... Jeg har ikke... De har ikke sagt noget. Det er sådan, det, jeg synes, der er interessant. Der er vi trods alt... der er nogen, som tænker, vi er kirke, og der er andre, som tænker, det er vi ikke. Så vi, os som ansatte, vi har alle mulige forskellige baggrunde. Nogle er i folkekirken, andre er ikke.
Jeg mødte en gang en teologistuderende, som stod og hånede nogen, der sang inde på Strøget.
Ja.
Og så jeg spurgte ham, hvad laver du? Jamen, han var teologistuderende. Nå, sagde jeg, det lyder mærkeligt. Så sagde han, ja, men den bedste måde at ødelægge kirken, det er at ødelægge den indefra.
Ja.
Wow.
senere hen har jeg tænkt, at lige med Gråsbøl, jeg snakkede med den.
Så det er mange år siden?
Det er mange år siden. Det var da jeg boede i Martinskirke.
Men jeg skal ikke holde på jer, hvis I ikke har. Det var
meget spændende. Meget
spændende. Vi plejer at klappe i kirken, men det synes jeg lige.
Men det var dejligt, du kom.
Ja, det var det.
Jamen det var. Tak fordi jeg måtte komme.
Nu har vi jo set dig, men nu har vi også hørt manden.